Anisan'ny entina aminao anatiny vaovao alina izao fa efa maherin'ny arivo ireo olona nisoratra anarana maniry ny azo ny trano mora eny Meritsatosika raha toa ka 27 nisan'ny trano vita eny an-toerana. Ny ao amin'ny fantana tamin'ireo tantsaha voakasiky ny tetika asa tana masoandro any Meritsatosika ny FTA-na ny fitaovana ara-bola entina manohana ny mpamokatra sy ny vondron'ny mpamokatra. Ny faranandroany fivirian'ny parlementera tsy misy krizy politika eto Madagasikara ka tsy misy antony anaovana ny fiarahamitantana na ny fikoanan-doham-pirenena ho ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny antso malagasy irahinina sy tsy fankahala kosa ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Any ivelamoa dia tafiakatra 800 farafahakely ireo olona maty vokatry ny fanafihana anabakabaka nahazo ny faritra Odessa any atsimon'ny Ukraine. Miarabanao indray ary manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao zoma alina izao. Lalaina nalijara anolotra izany Andro Bela kosa ny amin'ny teknika. Anomboantsika ny vaovao ny amin'ny pejin'ny fampandrosoana. Efa maherin'ny arivo ireo olona nisoratra anarana maniry ny azo ny trano mora eny Meritsatosika raha toa ka 27 ny isan'ny trano vita eny an-toerana. Saika ireo tanora no maro anisa liana amin'ny fahazahoana ny trano. Ireo tanora 820 hatramin'ny 5-10 taona sy ny olon-dehibe 5-10 hatramin'ny 5-15 taona moa no afaka misitraka ny trano. Alotsy kelikely ny vidin'ny trano ka 5000 sy 7000 ariary hatramin'ny 2000 isam-bolana no alo mandritra ny 5000 hatramin'ny 20 taona. Tonga nijery ny fizotrin'ny fisoratana anarana teny amin'ny DLC Anosy ny sekretera mpanjakana miadidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Toy izao ny nambarana Andriamatoa Gérard Andriamanoisoa.
Anaraka amin'ny banky a 5000 taona andoavanao azy hatramin'ny 20 taona. Tompony avy atranonareo vao vita le contrat amin'ny banky soratra aminareo iny fa nareo manefa tsy kelikely ohatrany hoe manofa trano isam-bolana ao mandritran'le 5000 taona dia efa ny trano efa nareo tsy mitepitepo nareo hoe tompontrano avy eo andoa vola asorona rehefa avy eo ieritreritsika io zany hoe 5700 saraetsika hatramin'ny 2000 satria efa tafiditra anatin'io amin'ny tazana bolan'ny banky le olainy aminareo efa voakajy eo anatin'izay raha ohatra indray a ka efa manana tahiry ianao zany dia mety miena satria kely sisa le vola alohanao fa tazomitsika le 5000 taona. Raha ozy ianao hoe vitako anatin'ny 10 taona ala izy a dia fanaraka amin'ny banky zay nandoavako azy. Iza daolo ny trano mora efa tao Antsirabe efa misy 70 a dia 80 ny vita. Antsiranana efa vita ny Sikama, Majenga ny Amboriviva miaraka amin'ny Semady, Tomasy efa misy 80 koa ny hoany, Morondava efa misy ihany, le meuble mora ny vato a any Fianarantsoa efa misy vita, any Tomasy na misy atao a, any Diego misy atao sy ny provinsy a, io any olona zay manofa trano lafolafo ho an'ny olona zay manofa trano a latsaky ny ray hetsy de teninareo mikarama ohatrany hoe simiga tenenareo amin'izao fotoana izao dia anao trano tsika kelikely kokoa valo alina ka hatramin'ny ray hetsy eo indray no alohany isam-bolana 5000 taona ka hatramin'ny 20 taona hitaditanytsika anaovana an'izay a.
Fa ho an'ireo olona izay tsy manana fahefana andony vidin-trano isam-bolana dia misy ny vahaolana hafa dia ny tany iray trano iray hoe Andriamatoa Gérard Andriamanoisoa.
Fira-panjakana dia manana vahaolana ho an'ny sokajin'ny olona rehetrarehetra amin'ny resaka trano fonenana fa tsy marina ny ilazantsika hoe ho an'ny olona zay manam-bola ihany no atao nao tsika n'ilay tenenina hoe tany ray trano ray atombontsika ny atiafo kommune Ambatofotsy lalany makany Ambatofahavalo tsika nomboka ao a isaky ny distrika atoato a ianaovantsika an'izay jery tahiry-tanytsika voalain'ny fanjakana n'la tany a dia fanjakana ny anao ny fanajariana azy sitsika rano sitsika jiro a zaraintsika zanaparitra isan'isany a hatramin'ny 200 metratoradro isan'ny olona dia ianareo no anorina ny tranonareo mena plan ka rehefa mahavita na dia efitra ray ary ianao dia omenanao ny titra ny tany anatin'izay zay ho an'ny olona tsotra.
Fa nitafatafa tamin'ireo olona nisoratra anarana maniry ny azo ny trano mora eny Meritsatosika ny sekretera mpanjakana miadidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ka toy izao ny resaka ny fanaovany tamin'ireo renim-pianakaviana anankiroa.
Manofa trano dia tena 2000 ariary tompoko ny ofatrano ary tena sahirana mihitsy izay satria izaho koa miasa tena indraindray misy kely miditra amin'ilay faritra indraindray tena tsisy a dia tena sahirana tompoko. Efa nandritry ny 3 taona tompoko eto Antananarivo izay natonga natapa-kevitra satria na dia misy ary ilay crédit hoe kidy scolaire sy crédit ménage samihafa ireny a tena zava-dehibe ty trano mora ty satria io ny tena charge mavesatra indrindra ho any ankohonana dia tena kasitrahana ny fitondram-panjakana tompoko ary tena mangataka anareo hoe jery akaiky ny tena sahirana raha ny fanolorana an'la trano.
Za miasa ny arivo mamy dia mila trano ipetrahanay satria any a miasa dia mila trano ipetrahanay.
Asa anao manofa trano?
Eny tompo.
Izay ny mikasika ny trano mora any Meritsiatosika fa mifanindra andalana amin'izany ihany koa ny fananganana ny tanàna vaovao Tanamasoandro. Nisy moandroany ny fianana mivantana voalohany erahan'ireo tantsaha voakasika mivantana amin'ny fanatanterana ny tetikasa Tanamasoandro sy ny FDA-na ny fitaovana arabola anohanana ny mpamokatra sy ny vondriny mpamokatra. Nivoitra tamin'ny fianana ny fampahafantarana ireo tetikasa azon'ny tantsaha atao arovatsiny FDA ahafahana manampy azy ireo amin'ny velotenany. Na ny olotokana na ny fondrom-pikambanana dia afaka hisitraka izay tantsoroka izay avokoa ka raha olotokana dia volatrany amin'ny telo tapitrisa ariary no mety ho azony ary mandoa anjara biriky folo isan-jato. Ho an'ny fikambanana indray dia mety ho tafiakatra roapolo tapitrisa ariary izany ary mandoa anjara biriky dimy isan-jato. Andriamatoa Dina Rakotoniana taleparitry ny FDA Itasy.
Ie, ny fepetra dia tsotra ihany mpamokatra izy aloha ary tena manao an'ilay asa dia zany amin'ny ankapobeny. Dia mazava ho azy ny resaka ho an'ny FDA manokana ny fambolena, ny fiompiana, ny jono a dia azonay andraisana anjara amin'ny famatsiam-bola daholo. I FDA tokoa dia natao ho an'ny tatsaha ny tasy aloha ny faritry tasy tatsaha rehetra. Dia tsy voatery eto ihany fa amin'ny distrika anankitelo a amin'ny kômina telo amin'ny dimampolo a samy afaka misitraka an'io daholo.
Fa ho an'ireo mpolona kosa eo ankilany dia mbola misy hatrany ny fisalasalana izany hoe ho an'ireo olona voankasika mivantana ity tetikasa Tanamasoandro ity amin'ny fanonerana sy ny fafahany sy ny fafahan'izy ireo miova fiainana vaovao. Mitebiteby izy ireo izany hoe ireo mponina satria tsy mbola mazava aminy ny fotoana marina tokony alan'izy ireo amin'ny taniny sy ny toeram-ponenany izay ilaina mitetikasa. Efa manaiky ny ala mitranony ireo olona saingy mbola miaya miresaka fanonerana na mivolo izany na ny toerana tokony amindrana azy ireo. Eo anatrehan'izany dia manao antso any tompony andraikitra mahefa mba hijery ny anamorana ny fisitrahana ireo fanonerana tokony ho azy ireo mponina araka ny fanadidiana natao.
Nanao dossier zay fa eo amin'ilay hoe fisalasalana amin'ilay hoe mba te hihoatra izany amin'ity hoe tetikasa ataondry zareo fanampiana amin'ny fiompiana sy fambolena ity a dia misalasala be hoe aiza izany ilay toerana atao dia ohatrany hoe ao ihany izany ao ny toeranay ao dia ao no atao nefa ilay zavatra izany tsy fantatra hoe rovina notrongisina na ohatra izany. Izay izany ilay hoe mitebiteby.
Zay zany eto mitodika miangavy anareo amin'ny mpitondra fanjakana hoe mba jereo zay fa mahandry zay satria araka ny nambara ty hoe ny trano otrongisina raoviana ho avy ny tanytsoroka raoviana dia azo lazaina hoe mahandry izahay ka mitaraina mitaraina hoe mba ampiro hoe zay mitodika amin'ny filoham-pirenena izahay nozay efa mitoy ny jeranay tatsapamokatra mpambolo mahantra tya mitantsoroka zay homena anay zany dia mba miangavy zay ampio zay fifananampy any anareo a dia aleo mba atao zay tena fahamorany amin'ny mahafanampiana azy.
Ivadika vaovao hafa mihitsy isika volavolan-dalàna misy telo ambin'ny folo tamin'ireo efatra ambin'ny folo tonga teny amin'ny antenimieram-pirenena no nolaniana ny ampy tolo-dalàna roa tamin'ireo efatra anatolotra teny Tsimbazaza. Fanampin'izay koa ny tolom-paikevitra iray izay nolaniana nandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany izany hoe enimpolo andro izay ny faranandroany. Nisongadina ihany koa ny fandaniana ny lalàna feno fanitsiana ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo ity. Isan'ny misongadina amin'izany ny atrehana ireo krizy ara sosialy sy ara-toekarena toy ny fahatapahany jiro matetika sy ny mety akara amin'ny viditsolika tsy ho atsy. Efa nampiomana sahady ny vahoaka ary ny antso ny fitondram-panjakana mba hanamafy ny serasera amin'ny fampiomanana ny vahoaka amin'izay fiakaran'ny viditsolika sy ny mety ho vokatra izany ny filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ny lahateniny. Ramatoa Kristina Razanamasoa.
Hiatritra isika ny fiakaran'io viditsolika io atsy ho atsy miteraka resa be io raha tsy ilaza fa tena miteraka aza psikôzy tahotra sy hovitra koa mitodika aminareo tsambana ao amin'ny fahefana manatanteraka indrindra ny governemanta ny tena manainga anareo ampiombana mandrakariva ny vahoaka amin'ny alala ny fanatevenana ny serasera mangarahara ary hanome tokony olona fa misy mpitondra mba azo hiantekera. Vonina izahay vahoaka, vonina izahay solombavam-bahoaka koa hampiomana sy hampahery ny vahoakanay amin'ny fiatrehana an'izany krizy izay mafy kolalovintsika izany ny fampiakarana ny fanampiana ny tsirama izay nahatratra 27 miliara tsy ny sarambabembahoaka ihany tsy ny mpandraharaha madinika ihany no mizaka ny tsierany aina noho izany fahatapahanjiro lavareny izany fa eo koa ireo orinasa tsy miankina izay isa ny fanohitra lehibe ny fandrosoana sy ny toekarena. Matoky izahay fa fanarenana mahomby no setry ny taraina ny vahoaka tsy vaky volo.
Isany nasongadiny filohana teny merapirenena ihany koa ny filazana fa miasa sy mamaholana ny fitondram-panjakana ankehitriny. Maro ny fotodrafitrasa vita toy ny lalana, ny sekoly manara-penitra, ny tompo-pahasalamana, ny kianja manara-penitra sy ny maro hafa. Tsy misy krizy politika eto Madagasikara ka tsy misy ny antony anaovana ny fikanandoham-pirenena sy ny fiaraha-mitantana ho izy.
Tahitako izay krizy politika nakorotana filazana sy hanamarinana fa andaona fikaonandoham-pirenena ary andao hanao fiaraha-mitantana. Koa aleo hiasa tsika solombavam-bahoaka, aleo hiasa ny fitondrana amin'ny fahefana-panatanteraka na ireo olom-boatendry dia izay vao ho tsarany vahoaka eto tsika amin'ny fotoana izay tokony hanatanterahana an'izany fitsaram-bahoaka izany.
Fa handeha isika malagasy tsy fankarala, handeha tsy anaiky ampidina intsony fa tsy misy lafitsara na kely aza ny fiarahamiaina anatin'ny fifankahalana. Io no isan'ny nanomboana andriamatora aza fomahay faherimanana androany ny kabariny raha namarana ofisialin'ny fivoriana ara-potoany anteny Mirandolo izy. Andeha ho toizana ho isan'ny fifanajana, ny fifankatiavana ary ny firaisankiny. Sika samysika ihany no azo antenaina fa afaka hanandratra ity firenena itiko andeha irahina iara-pandroso amin'ny Madagasikara. Isan'ny asa vitan'ireo olona tao anatin'ny 10 andro ny ivoriana ny fandaniana ny volavolan-dalàna misy 5 ambin'ny folo fa amin'ny mampisolotena ny vondrom-bahoaka paritra tsinjara-pahefana azy dia nijery fotony ny asa fampandrosoana tany amin'ny toerana 5 ambin'ny sivy folo amin'ny zato ireo olona tamin'ity taona ity. Nijery ny olana sy ny ezaka nitady vahaolana no mafisina tamin'izany koa ny ady amin'ny kolikoly. Isan'ireo volavolan-dalàna ny olaniana kosa ny fanavoazana tany teraka ny lalàna momba ny fananantany izay miantoka ny fampananantany ho an'ny tantsa. Ny resaka momba ireo volavolan-dalàna hafa no lanina ihany koa andriamatora aza fa mahaferimanana santionana izany no arahantsika.
Fankatoavana ny volavolan-dalàna mikasika ny fampindramam-bola izay mifototra amin'ny fampandrosoana. Ao ohatra ny momba ny famatsindrano sotro madio, ny fahasalamana, ny valan'aretina, ny lalana, ny angovo. Tsindrina manokana ny fambolena satria dia miantoka ny fahavitantsena ara-tsakafo. Ka nisy mihitsy ny volavolan-dalàna natokana mikasika ny agrégation agricole, akoatra ny famatsim-bola momba ny pôle intégré de croissance agricole et agro-industrielle any atsimo sy ny programme de résilience du système alimentaire. Ny momba ny lalana iraha mahita ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafolo, faharoa ambin'ny folo A ary ny fahatelo ambin'ny folo sy lalam-pirenena faraika amin'ny telopolo raha tsy ilaza afa-tsy ireo vokatry ny fahavitanny fanaovatsonia ny famatsim-bola mikasika azy ireny. Tsy adino any koa ny resaka zon'olombelona nandalo teto amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna ihany koa ny tolo-dalàna fampandraisana anjara amin'ny vehivavy eo amin'ny fanapa-kevitra amin'ny lafin'ny fitondram-panjakana sy politika. Ny anton'izany dia ny fahitana fa dia ambany ny taham-pandraisana anjara amin'ny vehivavy eo amin'ny fitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena.
Nampahafantatra ireo andraikitra maro no raisina teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny filohan'ny anteny Mirandolo dia ny fandraisana anjara tamin'ireo fikaonandoha maro tany ivelany, fifanaraha-mpiara-miasa isan-karazany, ny fidirana tamin'ireo vondrona finamanana samihafa ny parlementera any ivelany. Ankoatr'izay dia ny resaka ny fahavoazana teraky ny zava-misy eran-tany ihany koa andriamatora aza fomahaiferimanana dia ny vokatry ny valanaretina COVID-19 ny fivaovan'ny toetrandro izay vokatry ny zavatra ataon'ny firenena matanjaka ny 5 ambin'ny sivy folo isan-jatony ny ady any Ukraine. Misy ny minitsy mahita ny ezaka mpitondra manoloana ireny hoetrany andriamatora aza fomahay fermanana.
De raha mahita ny ezaka ho fampandrosoana atao eto amin'ny firenena tarihan'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina nefa de tsy mitsahatry ny mamendry fendro ny sasany amin'izao fahaseranana mianjady eran'izao tontolo izao noho ireo vokatry ireo loza mifanisy izay mitarisaintsika teo. Ny firenen-dehibe aza sahirana vao maika ve fa isika aty amin'ny tady andanam-pandrosoana izay ao anatin'izany Madagasikara ka aok'izay ny fanelezana lainga ny fitaomanakolaka ny vahoaka intsony fa mahita izy ireo niezaka ataony mpitondra amin'ny fanamaivanana ny fahasairana. Manao antso avy izahay eto amin'ny androm-panjakana aloha hery ny vahoaka malagasy aza manaiky lembena ny ray sahina anoana sy ankahery ny filohantsika amin'ny asa ataony ho fampandrosoana ny firenena malalantsika ity.
Eo amin'ny lafiny tontolo iainana nampifanarahana amin'ny zava-misy ankehitriny endrikendriky ny roa ivoary eto Madagasikara sy na an'ireo nosy ety amin'ny ranomasimbe indianina. Tafiditra ao anatin'izany momba ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny mahazava-dehibe ny roa ivoary ary ny fampanarahana izany amin'ny roa ivoary misy ankehitriny. Antotan-kevitra ahitana ny fitantanana mpaikady sy ny famatsiam-bola laharam-pahamehana izay atao ho toro lalana vaovao amin'ny famatsiam-bola manaraka avy amin'ny mpamatsivola ho an'ny hotspot Madagasikara sy ireo nosy ety amin'ny ranomasimbe indianina. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy tena nosy ny endrikendriky ny roa ivoary eto Madagasikara sy ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina. Manazavantsara ho fantatra momba ity tetika asa ity ny filoha-lefitry ny conservation internationale Saondra Rajoelina.
Ity tetikasa ity zany dia tetikasa sy fatsimbolan'ny CEPF Critical Ecosystem Partnership Fund. Ny CEPF tamin'izay folo taona mahery ny sany teto Madagasikara sy tany amin'ny nosy ny Oseana Indianina, izany hoe teny Maurice, tany Comore ary tany Seychelles, lefitambaran'ny Madagasikara, Comore, Maurice, Seychelles dia atsoina hoe hotspot de l'océan indien. De hatramin'izay nisany tao anatin'ny folo taona izay dia ny mitantana mitarika an'le famatsiam-bolany dia dossier document anakiray izay atsoina hoe profil d'écosystème, zany hoe alohan'ny amatsy vola momba ny tetikasa amin'ireo nosy anakefatra ireo izy, de tsy maintsy mijery hoe fanaraka tsara amin'izay napetraky ny mpiara-miombinantoka amin'ilay nosy anakefatra ve ny tetikasa. De izay ilay antsoina hoe profil de l'écosystème du hotspot océan indien.
Fiaramiasan'ny Conservation Internationale ny Missouri Botanical Garden ary ny Asiti Madagascar Biotope no nahafahana nandrafitra ny antotan-kevitra ka manampahaizana ty amin'ireo nosy ranomasimbe indiana no ny farimbinananao izany.
Amin'izao fotoana izao izany CEPF dia manana fikasana indray amatsy vola ny nosy anakefatra, amatsy vola mba hiadivana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro ary koa amin'ny fanatsarana ny fiainam-piarabelona amin'ireny faritra izay tena manan-danja tokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Dia mandritry ny folo taona izany izy anao an'izay famatsiam-bola izay ary ity tetikasa itya no amaritra hoe aiza no afaka anaovana an'izay sy tsara anaovana an'izay famatsiam-bola izay, na eto Madagasikara izany, na ny Comore, na ny Maurice, na ny Seychelles.
Aina izy fitrakena amin'ny vokam-panadinam-panjakana indrindra ny bakalôria ny tranga fakana kery ny sesesete teo alolo teo hoy ny mpandinika fiarahamonina sy mpahitoeritra amampietsika anankiray. Ao anaty fanomanana tanteraka fanadinam-panjakana moa ny tanora mpianatra nefa niteraka fisavorovoron'ny sainy ray aman-dreny sy ireo mpianatra ihany koa ireny tranga ireny. Nambaran-dramatoa Victorina Razanabahiny izay manapahaizana momba ny fiarahamonina sy mpahitoetra amampietsika olona izay fa miantraika amin'ny mpianatra indrindra ireo aka fanadinam-panjakana ireny tranga samihafa ireny ka misy ireo torohevitra vitsivitsy nomeny analana izay tebiteby sy fitaintenana izay. Karazana aretina manimba fitadidiana sy manimba fitadidiana izany ny tebiteby ateraky ny tranga toy ireny hoiatrany ity manam-pahaizana manokana ity sady mpampianatra mpikaroka ihany koa Victorina Razanabahiny.
Io fitebiteby an-tsaina io izay dikantsika hoe koa izany hoe stress amin'ny teny vahiny dia io anisany aretina. Raha mitebiteby lava ianao dia tsy misy zava-banina izany no atao, satria amin'izao fotoana izao tsika irahantsika mahalala dia eo amin'ny ray volana teo angambany ny famaofao ny resaka kidnapine hatramin'ny 70 taona ny varire isan-karazany, dia lasa mitebiteby izany ny olona rehetrarehetra izany mitebiteby. Ny fandrenesana sy ny fahitana amin'ny fahitalavitra an'ireny fakana keriny ireny dia misy fiantraikany tokoa aty amin'ny fianaran'ny ankizy, ary misy fiantraikany mihitsy amin'ny taha wazitika zani amni baka BPC zani amtita unti isfentekan manaa yao zani kanifa ni mvavaka yantika bati shintuni satia andeyana chizi andeyana chakuru izi verna udizi ya deti maturu saina mitizi ya fatata ndetebi tebi sede stress isakarazan ka natunga netano arizi ya na manofamiri nandesu na de mtebi tebi fondi zwe inandeni manzura pitu nefe zowa shora na nifutunda panzakana nandefa ndeni polisi zandarma miambu na tuera pena randreni efa manumu kati denisu lota luzi tatu atwe ba apiala ntebi tebi volondinda we misa kafara tarana lu kina mnante manta ni fiana na manarakanzai ya mturumashu ampi manova fana tanza atena deni faiza na nreni lesu na ireni kuzan raina roti na vita revizion tinya natara kuntukunwizi ya dilasa mtebi tebi ya demi antaikani ya mti faiza na zanriyeti sana
Sezani turuefta umeni papianacha waniro pianacha za yatika ni fanadina panza kana tiwel faiza nkune pitatikia na mnifarta meteka la mnasa firutana ifutini nisapandara anieta na mtistriki antirun mandidi anamurana nifandovana izani tanzo na mzani anatarana ni taa nifampitira ketu harakan vavona mpteni arminura njema mundi fanaza vanlebe niftuera na fandova ketu antirun mandidi njema tu ratuvu nasi njemiaza
antsoina hoe fiscalité de proximité izaka manantona ireo mpandrara izay mbola tsy nandony hetra tao anatin'ilay fepotoana voafaritra ny lalàna ao anatin'izay fidinana ifotana izay no fanamorana ireo olona izay mety manana olana amin'ny fantaovaketra izany hoe sampandrara manantona ny vahoaka sy manantona ireo mpandohetra mba tsy hampisy olana sy sakana ho azy ireo amin'ilay fandoavaketra ny antony izay moa zany a de voalohany a hoentina manatsara trany sy mampatsiai ny olona hoe mbola misy adidy a zay tokony ataony a ao anatin'ilay développement civisme fiscal dia fitiliana ireo olona izay mbola tsy ao anatin'ny valan'ny ara-dalàna mba hiditra ao anatin'ny ara-dalàna zay indray a lay atsontsika an'le hoe insertion du secteur informel andrasan'ny vahoaka moa zany zay tamberina ndraikitr'izay a ary zay ny toana lehibe indrindra ataon'ny fanjakana foibe a toy ny sécurité a ao ihany koa ny fahasalamana sy ny fanatsarana ny faripenany olona amin'ny ankapobe
izay no azo ampitaina ary minora andriamamonjy radio fafitsoroano mandidy ho an'ny rdb
toy izao ny vaovao any ivelany Ny farana ofisialy androany asan'ny task force Takuba any Mali nanamafy sy nanamarina ny fiofanana nandeha momba izany maraina teo ny general Pascal Yani izay mpitondra teny tamazory frantsay avy any Paris ny Takuba moa raha tsaivina dia vondro tafika eropeana nanampy sy nanohana ny tafika maliana tamin'ny fiatrehanany jihadista pretendro amin'ny Al-Qaida sy ny vondrona islamika any amin'ny faritra Sahel niatrika fanonganam-panjakana indro tany Mali ny Takuba tamin'ny volana aogositra 2020 ny volana me araka amin'ny 2020 saingy to tsy afananohitra manoloana izany ka mitarika ny disadisa teo amin'ny fifandraisany malisy frantsa izay nefara tamin'ny fialan'ny tafika frantsay barikanina tany antoerana tondosan'ny filotonizianina ka isaeda tamin'ny misasakalina ihany ny fampahafantarana ho an'ny be sy ny maro ny votoatin'ny lalam-panorenana izay kasainy aroso amin'ny fitsapa-kevy vahoaka amin'ny 5 jolay ho avy izao anisan'ny mivoitra anatin'io lalam-panorenana vaovao atolotry ny filoa io ny idiran'ny tunisia anatin'ny repoblika fahatelo ramandresy ny eny ary farany dia tafiakatra 800 farafahakeliny ireo olona maty vokatry ny fanafihanana habakabaka nahazo ny faritra Odessa any atsimon'ny Ukraine araka nitatitra avy any Kiev androany ankizy ny roa tamin'ireo 800 maty ireo ary olona 30 hafa naratra lasibatra tamin'izao fanafihana izao ny trano fonenana ka anisan'izany trano lehibe iray ny Siriana Sivy tany amin'ny 80 kilometatra atsimon'ny Odessa ny vavoantsika tamin'ity alina ity soarana trano ny fanarahanao izany mandrapita fa indray ary tompoko lasa tompoko vavy